binecuvântat să fie în vecii vecilor. Iubiți frați și surori, citim din nou din Cartea Domnului, din Epistola către, din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 14 la versetul 18. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Vă rog să reocupați loc. Slăviți să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri înmănunchiate într-un text, în textul acesta pe care l-am citit, și vreau să vorbesc înaintea dumneavoastră în această dimineață, nu intenționez chiar până la ora 12, dar vreau să vorbesc fără grabă despre câteva lucruri privitoare la harul lui Dumnezeu. Am citit cuvântul acesta al Scripturilor, în care de patru ori se vorbește despre har. Căci cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har. Noi am primit din plinătatea Lui și har după har. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Peste două zile, poi mâine, se împlinesc exact 500 de ani de când în 31 octombrie 1517, un călugăr augustinian, pe nume Martin Luther, a fixat pe ușa catedralei din Wittenberg, acolo unde slujea ca pastor, a afișat 95 de teze pe care le-a propus pentru dezbatere teologilor din vremea lui. S-a gândit să fie o dezbatere asupra unor lucruri pe care le-a văzut nepotrivite, nebiblice în biserică. Și a scris 95 de lucruri și a chemat oamenii, teologii din vremea sa, să le dezbată. El le-a scris în latină. Cineva le-a tradus în limba germană, înființase tiparul, se inventase tiparul doar cu puțini ani înainte, cu vreo 50 de ani înainte, au fost tipărite și în câteva luni toată Germania l-a știut. Ei, de la ceea ce el a intenționat să fie o dezbatere ca să se vadă adevărul cu privire la anumite lucruri care se întâmplau în biserică, a început o mare reformă, reforma protestantă. Ea a măturat, ea a cuprins toată Europa, a măturat vechi prejudecăți, a schimbat lucrurile mult în bine. Și reforma, de fapt, aceasta însemnează transformare spre bine sau transformare în bine. Deci poimine se împlinesc fix 500 de ani de la evenimentul acesta. Cele trei mari teze ale reformei, după unii chiar cinci, au fost acestea. Nu că nu s-au știut dinainte, dar au fost acoperite de tradiții, au fost acoperite de idei omenești. El le-a scos din nou la iveală și le-a arătat valoarea lor. Aceste cinci precepte ale reformei au fost acestea: sola scriptura, adică numai prin scriptură este mântuirea; sola fide, numai prin credință; sola gratia, numai prin har. Și au mai fost adăugate și alte două: solo Christus, adică mântuirea este numai prin Hristos; și apoi sole Deo Gloria, totul pentru slava lui Dumnezeu. În această zi, ca și o aniversare, dar în același timp ca și o aducere aminte a noastră, vreau să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu despre acest unul din cele cinci, anume sola gratia, totul prin har. Și am citit cuvântul acesta pe care evanghelistul Ioan l-a spus, că noi am primit din plinătatea Lui și har după har. Și vreau să vorbesc biblic și scriptural de cel puțin 7 haruri pe care noi le-am primit prin Hristos. Și când vorbesc despre har, vreau și mă refer la cel puțin 4 lucruri. Dar unul dintre ele va fi dominant în vorbire. Ce înțelegem noi prin har? Har este un cuvânt netradus din limba greacă. Cornilescu, când a tradus Biblia, a lăsat cuvântul acesta har pentru că nu i-a găsit un echivalent potrivit în limba română. Totuși, înțelesul dominant, înțelesul principal al cuvântului har este acesta. Este o îndurare, este o milă, este o favoare, este o binecuvântare dată de Dumnezeu în mod nemeritat pentru oameni care nu sunt vrednici pentru aceasta. Deci acestea, în câteva cuvinte, este înțelesul dominant al cuvântului har. Favoare, milă, îndurare, bunătate nemeritată din partea lui Dumnezeu. Și noi am primit din partea lui Dumnezeu har după har, favori, binecuvântări, îndurări, una după alta, nemeritate. Acesta este înțelesul de bază și pe baza lui o să aduc câteva cuvinte în continuare. Dar sunt și alte trei înțelesuri, ceea ce înțelegem noi, ceea ce se înțelege prin har. Al doilea înțeles al cuvântului har însemnează ungere, însemnează autoritate, însemnează prezența lui Dumnezeu. Și citim în Faptele Apostolilor, la capitolul 4, cu versetul 33, că apostolii mărturiseau cu multă putere despre cuvântul lui Dumnezeu și un mare har era peste toți. De asemenea, în Coloseni, la capitolul 4, cu versetul 6, este scris căci vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Deci al doilea înțeles al cuvântului har este prezența lui Dumnezeu, este o ungere. Și noi folosim chiar în mod frecvent lucrul acesta și spunem, astăzi a fost har la adunare, sau azi nu prea a fost har, spunem noi. Ce înțelegem prin asta? Însemnează că a fost simțită prezența lui Dumnezeu. Sau uneori zicem așa, astăzi Vasile nu a avut har. Sau astăzi parcă s-a simțit un pic de har. Sau spunem, cântarea a fost cu har. Când zicem că o cântare este cu har? Când inima se înduioșează, nu? Când ochii varsă lacrimi. Când zicem că o predică are har? Când ne răscolește. Când ne răscolește. Când scurmă ceva în noi. Când ne facem să ne gândim în mod serios la viața noastră. Când ne facem să ne gândim și să luăm hotărâri ferme de a face mai mult binele. Zicem, a fost o predică cu har. Deci al doilea înțeles al cuvântului este ungere, este prezența lui Dumnezeu. Al treilea înțeles al cuvântului har însemnează o crotire sau providența lui Dumnezeu. După cum citim în cartea tot Faptele Apostolilor, capitolul 14, cu versetul 26 și în versetul 15 și în capitolul 15 cu versetul 40. Acolo din nou citim în 14 cu 26, de acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Și în 15, de asemenea, cu 40, din nou vorbește despre aceasta. Pavel și ales pe Sila și a plecat după ce au fost încredințați de frați în grija harului lui Dumnezeu. Deci al treilea înțeles al cuvântului har este ocrotirea, este providența lui Dumnezeu. De mai multe ori se folosește cuvântul acesta providența, ocrotirea, purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și al patrulea înțeles al cuvântului har, har însemnează Duhul Sfânt. Har însemnează Duhul Sfânt. Și citim lucrul acesta în Luca, capitolul 2, cu versetul 40, în Evrei, capitolul 10, cu versetul 29. Pruncul este cu P mare, este vorba de Domnul Iisus Hristos, creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. De ce spun că har însemnează Duhul Sfânt în al patrulea lucru? Pentru că am spus, harul lui Dumnezeu însemnează favoare, însemnează milă, însemnează bunătate nemeritată din partea lui Dumnezeu față de noi. Dar față de Hristos era favoare nemeritată când harul lui Dumnezeu era peste el? De asemenea, în Evrei, capitolul 10, cu versetul 29, acolo este și mai explicit și ni se spune despre Duhul Harului. Cu cât mai aspre pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Care este Duhul Harului? Cu Duh mare este. Este vorba de Duhul Sfânt. Deci în această zi am spus aceste, să ne aducem aminte din Sfânta Scriptură ce însemnează Har. însemnează purtarea de grijă a lui Dumnezeu, bunătatea, îndurarea lui Dumnezeu, însemnează o ungere, prezența lui Dumnezeu, însemnează ocrotirea lui Dumnezeu și însemnează Duhul Sfânt. Dar eu astăzi o să mă fixez și mai mult o să vorbesc despre înțelesul primul, și anume despre îndurarea, bunătatea, mila lui Dumnezeu. Și v-am spus, acesta este al treilea concept al reformei, și anume solo sau sola gratia. Totul este prin harul lui Dumnezeu. Ca să înțelegem și mai bine ce efect a avut reforma în vremea lui Luther, vreau să vă spun că pe timpul lui Luther, și Luther a fost un doctor în teologie, pe timpul lui Luther, oamenii credeau că mântuirea este posibilă prin două mari căi. Nici nu se știa despre har, nici nu se vorbea despre har. Pe vremea lui Luther, oamenii se așteptau să fie mântuiți de Dumnezeu prin una din aceste două căi. Dacă se poate, prin amândouă este și mai bine. În primul rând, prin eforturile proprii. Și prin eforturile proprii, omul încerca să-și câștige mântuirea. Prin posturi, prin rugăciuni, prin milostenie, oamenii încercau să-și câștige mântuirea. Martin Luther a fost un om care a fost foarte frământat de mântuirea sufletului lui. A fost un om care a căutat mântuirea sufletului. Și se spune că trezirea a avut loc într-o zi înăbușitoare de iulie, când, mergând într-o localitate vecină, pe neașteptate s-a stârnit o furtună puternică pe drumul lui. Și lângă el, foarte aproape de el, a trăznit și un copac a fost ars, a fost mistuit. Așa de înfricoșat a fost, că poate că este trăznit, poate că urmează să moară și să nu mai ajungă la următoarea localitate și el nu este sigur de mântuirea lui și s-a rugat așa, Sfântă Ană, te rog frumos, ocrotește-mă și nu mă lăsa să mor astăzi și eu îți promit că mă voi călugări. Ce era Sfânta Ana la care s-a rugat el? Era Maica Maicii Domnului. Era Maica Maicii Domnului. Se zice că pe Maica Domnului, pe mama Mariei, o chema Ana. Și el s-a rugat ei, Doamne, Sfântă Ana, ocrotește-mă. Nu i s-a întâmplat nimic, dar s-a ținut de cuvânt și s-a călugărit. Acolo a vrut ca să-și câștige mântuirea sufletului. Și am o carte aici, am venit cu ea. Este vorba despre Luther, despre o biografie a lui Luther. Și vreau să citesc înaintea dumneavoastră câteva cuvinte despre cum a încercat omul acesta prin forțele lui proprii să-și câștige mântuirea. Ca să înțelegeți după aceea, când vorbim despre har, ce efect și ce lucru mare a fost harul după aceea. Și spun biografii lui despre el, spune că postea uneori câte 3 zile la rând, fără o firimitură de hrană. Perioadele de post îl consolau mai mult decât cele de sărbătoare. Postul Paștelui îl mângâia mai mult decât sărbătoarea ca atare și a asumat vegheri și rugăciuni pe lângă cele prescrise de regula monastică. A renunțat la păturile care erau îngăduite și aproape că a reușit să moară înghețat. Doar ca să-și câștige mântuirea. În anumite momente era mândru de sfințenia lui și zicea, astăzi n-am făcut nicio greșeală, apoi se întâmpla să greșească. Ai postit destul? E suficient de sărac? S-a dezbrăcat apoi de toate hainele care nu erau cerute de Domnul numele decenței, mai târziu în viață a ajuns la convingerea că austeritățile i-au distrus irevocabil dicestia. Și spune el acum, sunt cuvintele lui, am fost un călugăr bun și a respectat regula ordinului meu cu atâta strictețe încât aș putea spune că dacă un călugăr ar fi ajuns vreodată în cer datorită vieții lui de călugăr, acel călugăr aș fi fost eu. Toți frații mei de la mănăstire care mă cunoșteau îmi vor da dreptate. Dacă aș mai fi continuat așa, m-aș fi sinucis cu ajutorul veghiurilor, rugăciunilor, lecturilor și altor lucruri de felul acesta. Sunt cuvintele lui. Deci pe timpul acela, și el doctor în teologie, a încercat să-și câștige mântuirea și oamenii încercau să-și câștige mântuirea pe calea proprie. Deci, posturi, vegheri, rugăciuni la sfinți. N-a dat rezultat, sunt cuvintele lui numai încolo, n-a găsit pacea sufletului, n-a avut încredințarea că este iertarea Dumnezeu și atunci a încercat partea cealaltă, calea cealaltă de a ajunge mântuit. Dacă el nu poate prin propriile lui eforturi, atunci prin eforturile altora să-și câștige sufletul. Care sunt eforturile celorlalți? Meritele sfinților. Papalitatea, el a fost călugăr catolic, din ordinul Augustinilor, spunea următoarele lucruri. Că Sfinții, Maica Domnului, Domnul Iisus Hristos, au trăit o viață atât de curată, o viață atât de sfântă, încât au avut multe merite înaintea lui Dumnezeu, mult mai multe merite au avut decât ca să fie mântuiți. Meritele lor în plus, deci asta era bulă papală, s-au adunat într-un depozit, s-au adunat într-un cont meritele lor. Și dacă eu nu pot prin meritele mele, prin eforturile mele să-mi câștig mântuirea, atunci alerg la meritele sfinților. Vreau ca meritele sfinților să fie puse în contul meu și să-mi câștig astfel mântuirea. Ed, ca să ai acces la meritele sfinților nu puteai face oricum. Ca să ai acces la meritele sfinților trebuia să faci două lucruri, sau măcar unul dintre ele. Unu, să vizitezi relicvele, moaștele anumitor sfinți, să le vizitezi, nu pe degeaba, ci pe bani, și cu cât vei dărui mai mult, cu atâta ești mai sigur de mântuire. Și al doua era prin cumpărarea de indulgențe. Indulgențele, și asta l-a scandalizat după aceea foarte tare pe Luther, erau niște înlesniri de la Roma, de la papalitate, care spuneau așa. O altă idee a papalității, nebiblică, bineînțeles, era ideea purgatoriului. Și spuneau așa, toți oamenii care trăiesc pe pământul acesta, sau marea majoritate, mai bine zis, merg în purgatoriu. Din ce cauză? Oamenii cei sfinți, oamenii curați, merg direct în rai. Oamenii păcătoși, notorii de păcătoși, merg în iad. Dar majoritatea, 90%, nu sunt nici așa de buni ca să meargă în rai, dar nu nici chiar așa de răi ca să meargă în iad. Și atunci merg în purgatoriu. Purgatoriu este un locaș unde stau ani de zile, unde stau mult, mult timp ca să fie curățiți. Ei, ca să... După ce ajungi în purgatoriu, ca să fii curățit și să ți se scurteze timpul pe care îl petreci acolo, era bine să vizitezi relicve, să dai bani. Era bine să cumperi indulgențe sau înlesniri. Dacă făceai lucrul acesta, spunea că marea sau cel mai mare perioadă pe care o puteai să o scurtezi ca să nu stai în purgatoriu era de 4.000 de ani. Și vreau să vă citesc chiar și aici despre meritele sfinților, că și această cale a încercat-o el, și ce se întâmpla pe timpul acela de s-a declanșat reforma. Spune, fiecare relicvă a sfinților din Halle, era vorba despre un oraș din Germania, de exemplu, a fost înzestrată de către Papa Leon al X-lea cu o indulgență care reducea șederea în purgatoriu cu 4.000 de ani. Cel mai mare depozit de astfel de comori se afla la Roma. Aici, într-o singură criptă a Sfântului Calistus, erau îngropați 40 de papi, împreună cu 76.000 de martiri. Roma deținea, și ascultați aici, erau lucruri care se întâmpla atunci și poporul în proporție de 100% chiar, pentru că și teologii așa credeau, le credeau că pot ca să le aducă mântuirea. Roma deținea și o bucată din rugul aprins pe care l-a văzut Moise. Gândiți-vă numai la inepția aceasta, păi dacă rugul ăla a prins, o ars. Cum să deții o bucată din rugul acela? Deci, deținea o bucată din rugul aprins pe care l-a văzut Moise. 300 de părticele ale sfinților inocenți. Tot la Roma se găsea și portretul lui Hristos de pe ștergarul Sfintei Veronica. Roma deținea și lanțurile Sfântului Pavel și foarfecele cu care împăratul Domitian a tăiat părul Sfântului Ioan. Zidurile Romei din preajma Porții Apii a purtat urmele albe lăsate de pietrele transformate în bulgări de zăpadă pe care mulțimea le-a aruncat împotriva Sfântului Petru înainte de a fi sosit ceasul. O biserică din Roma deținea crucifixul care se aplecase pentru a vorbi cu Sfânta Brigita. O alta deținea una din monedele plătite lui Iuda pentru trădarea Domnului. Valoarea sa, deci dacă vizitai biserica aia care avea una dintre monedele, din elea 30 plătite lui Iuda, zice, valoarea sa crescuse considerabil, pentru că acum putea acorda o indulgență în valoare de 1400 de ani. Numărul indulgențelor care puteau fi obținute pe distanța cuprinsă între Biserica Lateran și Bazilica Sfântul Petru era mai mare decât cel obținut în urma unui pelerinaj în Țara Sfântă. O altă biserică din Roma avea în posesie grinda lungă de 12 picioare de care se spânzurase Iuda. O altă biserică se afla Scala Sancta, 28 de trepte, presupuse a fi cele care au stat altă dată înaintea palatului lui Pilat. Cel care se târa pe coate și pe genunchi de jos până sus, rostind Tatăl nostru pe fiecare treaptă, putea elibera un suflet din purgatoriu. Mai presus de orice, Roma deținea corpurile întregi ale Sfântului Petru și al Sfântului Pavel. Acestea fuseseră împărțite pentru a distribui beneficiile între mai multe biserici. Capetele lor se aflau la lateral și câte o jumătate din corpul fiecăruia fusese depozitată în bisericile care purtau numele. În biserica din Wittenberg, unde el fusese pastor, și acolo erau niște relicve și chiar și asta, lucrul ăsta îl mai citesc din cartea asta, pe cea trecem la cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie. Doar am spus acestea numai ca să ne dăm seama ce se întâmpla pe timpul acela. Piesa de rezistență, spune, a colecției din catedrala de Wittenberg, era unul dintre spinii coroanei lui Hristos, despre care se certifica faptul că străpunsese sprânceana Mântuitorului. Frederic, era vorba despre Frederic cel Înțelept, electorul Saxoniei, și-a sporit în așa măsură colecția, încât în 1509 această colecție cuprindea 5.005 elemente, în contul cărora se emiteau indulgențe calculate să scurteze timpul în purgatoriu cu 1443 de ani. Colecția includea un dinte al Sfântului Ieronim, 4 fragmente din Sfântul Ioan Gură de Aur, 6 ale Sfântului Bernard și 4 ale Sfântului Augustin. Existau 4 fire de păr ale Sfintei Fecioare, 3 bucăți din mantaua ei, 4 din brâul ei și 7 din vălul stropit cu sângele lui Hristos. Printre relicvele lui Hristos se număra și o bucată din scutecul său, 13 din leagănul său, un mănânc de paie din graj de acolo, o bucată de aur adusă de magi, 3 bucăți de mirt, un fir din barba lui Iisus, unul dintre cuiele care au străpuns mâinile, o bucată din pâinea servită la cina cea de taină, o bucată din piatră pe care Iisus a înălțat la cer și o crenguță de rugul aprins al lui Moise. Prin 1520, colecția ajunsese să cuprindă un număr de 19.000 de relicve. Cei care vedeau aceste relicve în zilele programate și aduceau contribuțiile stipulate, puteau primi din partea papei indulgențe, fie pentru ei înșiși, fie pentru alții, care reduceau stagiul în purgatoriu cu 1.902.202 ani și 270 de zile. Așa erau de bine calculat. Acestea erau comorile oferite spre vedere în ziua tuturor sfinților. Deci, Luther a încercat ca să-și câștige mântuirea sufletului prin eforturile proprii. S-a călugărit, postea, se înfrigura, se înfometa și nu și-a căpătat mântuirea. Atunci a încercat prin indulgențe. S-a dus la Roma în pelerinaj, a urcat cele 28 de trepte presupuse a fi din Palatul Irod, în coate și în genunchi, la fiecare s-a oprit și a spus Tatăl nostru. A cumpărat indulgențe și nu și-a mântuit sufletul. Doar îndurarea lui Dumnezeu, care l-a călăuzit ca să citească Sfânta Scriptură, și-a ajuns la Romani, și-a ajuns în Efeseni, căci prin har suntem mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Atunci a avut ceva, nașterea din nou în inima lui, întoarcerea lui la Dumnezeu. A abandonat toate acestea, bineînțeles că a fost urmărit de papalitate, s-a pus pres pe capul lui, dacă îl prindeau, l-ardeau pe rug pentru lucrul acestea. Dar în felul acesta a început reforma care a schimbat Europa din temelii. Acum ne întoarcem la noi. Râdem de lucrurile acestea și ne gândim cum erau oamenii atât de naivi. Auzi că era un fir din barba lui Iisus. Auzi că erau 4 fire din capul Sfintei Fecioare. Cine o sta când s-o pieptănat ea să-i adune părul și să-l ducă la, nu știu pe unde? Auzi că era o monedă din cele 30. Dar nu că era sfântă de acum. Și dacă o cumpăra aia sau dacă o vedeai numai ți se scurta cu 1443 de ani timpul petrecut în purgator. Oamenii, în marea lor majoritate, toți, așa credeau. Cardinalii așa credeau. Papa așa spunea. Și acum ne întoarcem spre noi. Noi am primit din plinătatea lui și har după har. Și vreau să vin înaintea dumneavoastră cu 7 haruri. Din acestea pe care Biblia ni-l arată, ca încă o dată să-L slăvim pe un Dumnezeu mare și minunat, un Dumnezeu milostiv care ne-a scos din întuneric la lumina sa binecuvântată. Și primul dintre ele, de care am avut parte, este harul alegerii. Alegerea noastră este prin harul lui Dumnezeu. Și citim lucrul acesta în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 13, Romani 11, cu 5, 1 Corinteni 15, cu 10, Galateni 1, cu 15. Sunt mult mai multe texte în Sfânta Scriptură care ne vorbesc despre Harul lui Dumnezeu. Noi am fost aleși pentru mântuire de Dumnezeu, fără niciun fel de merit, fără niciun fel de vrednicie din partea noastră. În Efeseni, la capitolul 1, versetul 4, începând până la versetul 9, ni se vorbește despre lucrul acesta și ni se spune, în El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii. Alegerea noastră este prin Harul lui Dumnezeu, fără niciun fel de merit din partea noastră, fără niciun fel de efort din partea noastră, după planul pe care l-a făcut și continuă cuvântul lui Dumnezeu, după planul care l-a făcut în sine însuși înainte de întemeierea lumii, în El Dumnezeu ne-a răscumpărat, ne-a sfințit ca să slujim de laudă Harului Său. Alegerea noastră pentru mântuire este prin Harul lui Dumnezeu și slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Al doilea har de care am avut parte și pe care, de fapt, se sprijină tot eșafodajul acesta este harul mântuirii. Harul mântuirii. Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, sunt cuvintele acestea pe care mulți dintre noi le cunoaștem și le știm pe de rost. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Faptele Apostolilor, capitolul 15, cu versetul 11, de asemenea, tot despre lucrul acesta vorbește. Ci credem că noi, ca și ei, este vorba de primul conciliu de la Ierusalim, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus Hristos. În această zi vreau să aduc aminte, sărbătorim, noi ne tragem neoprotestanții, ne tragem din râul acesta protestant, care au protestat împotriva acestor aberații pe care Biserica Catolică le-a susținut și multe dintre ele le mai susține până zilele noastre. Chiar zilele trecute citeam pe internet o știre că Papa Benedict, sau Francisc e acum, așa, vrea să reactualizeze indulgențele. Vrea să le dea iară valoarea deodată, vrea să reactualizeze. Credeți că omenirea a învățat ceva? Nu. No. Să găsesc și în zilele noastre mulți n-ai. Nu m-am văzut imaginile de la pelerinajele la Sfântul Paraschiva. Domnule, s-o trasa cu linie galbenă pe unde să se târiască în genunchi. Le-au făcut culoar, Doamne. Ei, ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Harul este, am spus, favoarea lui Dumnezeu, nemeritată, este îndurarea lui Dumnezeu, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Am fost mântuiți prin har. Harul acesta al mântuirii cuprinde alegerea despre care am vorbit, că alegerea noastră este prin har, nu prin fapte, de asemenea, cuprinde credința. Că aici așa citim, prin har ați fost mântuiți prin credință, dar credința aceasta este tot darul lui Dumnezeu. Așa citim în Romani, capitolul 10, cu versetul 17, următoarele, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Până când Martin Luther nu s-a plecat asupra Bibliei să o citească, până nu s-a plecat asupra Bibliei să o înțeleagă, n-a venit credința. Dacă n-a venit credința, n-a înțeles harul, n-a înțeles mântuirea. Noi suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, prin favoarea nemeritată, dăruită nouă de Dumnezeu, aleși înainte de întemeierea lumii. Aceasta cuprinde alegerea noastră, cuprinde și credința, că foarte interesant lucrul acesta, el a citit, alți au avut alți tovarăși, care au citit și ei și care s-au aliat reformei, dar au fost foarte mulți care au citit la fel ca el. Dar n-au înțeles nimic. Și în zilele noastre se citește din Biblie și se citește, nu cred că în România există vreo casă în care să nu fie minim o Biblie, se citește! Dar câți cred? Din ce cauză? Vă spun și aici secretul. Întotdeauna când se citește Sfânta Scriptură, credința vine. Întotdeauna vine. Dar unii primesc credința, alții nu o primesc. Credința vine. Citești și vine credința. Oare chiar așa e? Așa e? Vine credința. Dar alții o resping. Alții o resping și rămân în păcatele și în fără de legile lor. Și de asemenea, harul mântuire cuprinde și doctrina aceasta sau învățătura aceasta socotirea neprihănirii. Ci citim Roman la capitolul 3, de la versetul 21 până la versetul 24, cuvintele binecunoscute. S-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin Harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Faptul că noi suntem mântuiți nu însemnează că suntem doar salvați de păcat și de iad. Asta însemnează că am primit o credință, căci fără credință este cu neputință să fim plecul lui. Și această credință se numește și credința mântuitoare sau credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Ea a venit când am citit Scriptura, ea a venit când am ascultat o predică biblică, ea a venit întotdeauna și vine întotdeauna când oamenii sunt expuși Evangheliei. Problema este că ei resping credința. Ierusalime, Ierusalime, a spus Domnul Iisus Hristos. De câte ori am vrut să vă strâng pe copiii tăi? Cum își strânge cloșca puii sub aripi? Și n-ați vrut. N-ați vrut. Credința vine, dar oamenii o resping. Harul vine, dar unii îl fac zadarnic. Și spuneam, în procesul acesta sau în conceptul acesta de mântuire însemnează alegere, însemnează credință, dar însemnează să fim socotiți neprihăniți. Că dacă cineva nu este socotit de Dumnezeu neprihănit și pe cea nu trăiește neprihănire, nu va vedea raiul, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Al treilea dar, al treilea har pe care noi l-am primit este darul de a avea, sau adică harul de a avea daruri din partea lui Dumnezeu. Noi am primit din plinătatea lui și har după har. Și citim în Roman capitolul 12 lucrul acesta, despre darurile pe care ni le-a adus Harul lui Dumnezeu, Roman capitolul 12, de la versetul 6, deoarece avem felurite daruri după Harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Avem felurite daruri după harul care ne-a dat. Acum, socotiți neprihăniți, Dumnezeu ne mai dă un har. Harul acesta însemnează daruri din partea lui Dumnezeu. Și în privința aceasta, nu toți sunt la fel. Mântuirea este prin har, este prin credință, toți sunt mântuiți la fel. Este leul acela din Matei capitolul 20. Dar unii primesc și anumite daruri, sau foarte mulți, sau chiar toți primesc. Poate unii doar nu le activează. Cine este vrednic să fie proroc? Cine este vrednic să fie evanghelist? Cine este vrednic să aibă vedenii din partea lui Dumnezeu? Cine este vrednic? Cine? Cine este vrednic să aibă dar de cunoștință din partea lui Dumnezeu? Povestea un frate păstor despre un om din zona lor care așa un dar de curat, de ascuțit, de adevărat avea din partea lui Dumnezeu, încât stăteai de vorbă cu el și zicea, trebuie să fii foarte, foarte atenți, că efectiv, spunea, te oprea și spunea, nu gândești, vorbești așa, dar nu gândești așa. Își citea gândurile, zice, ce mi-era și frică, ce, când mă întâlneam că trebuia să fiu cu o zi de post. Că zice, efectiv, avea un dar de pătrundere și spunea tot. Cine este vrednic pentru asta? E vreo școală pentru daruri? E vreo facultate care să te învețe cum să fii proroc? Nu. Astea sunt haruri ale lui Dumnezeu. Și darurile acestea ale harului lui Dumnezeu, Dumnezeu le dă după plăcerea sa, unora, pentru slujirea trupului lui Hristos. Sunt și altele, au fost enumerate numai câteva aici. În Efeseni capitolul 4 ni se vorbește și el a dat pe unii apostoli. Care a fost vrednic dintre cei 12? Inclusiv Pavel, care a fost vrednic ca să fie apostol al mielului, să șadă pe scaun de domnie și să judece semințiile lui Israel? Care a fost vrednic? El a dat pe unii apostoli, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Care este vrednic pentru așa ceva? Dumnezeu dă daruri după harul său. Slăvit să fie numele său. Orice dar este un har și este primit prin har. În al patrulea rând, al patrulea har este harul suferinței sau pătimirii pentru Hristos. Și asta e un har. Știți lucrul acesta? Și putem să citim la Filipeni, la capitolul 1, cu versetul 29, deci v-am spus, vreau, nu numai astăzi, ci știți că totdeauna vreau să vorbesc biblic și scriptural, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, deci credința este un har care l-ai, ci și să și pătimiți pentru El. Câți dintre cei care suntem prezenți aici recunosc că a pătimi, a suferi pentru Hristos este un har? Câți? Să pătimiți, ce înseamnă asta? Dispreț, durere, neînțelegere în casă și în familie, persecuție, marginalizare. Ești fată pocăită în clasa ta, curată și sfântă, și n-ai prietene. Că nu te machiezi ca ele, că nu te îmbraci ca ele, că n-ai telefon fițos ca ele, și ești marginalizată. Și mai mult decât toate, că nu crezi ca ele, că n-ai prieten ca ele, că n-ai fost cu 12 băieți ca ele. Harul pătimirii pentru Hristos este un har, lucrul acesta, să pătimești pentru El. Este o onoare, este o cinste să pătimești pentru Hristos. Citiți în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 40 și 41. I-a amenințat să nu mai vorbească numele Lui Hristos și nu s-au lăsat doar cu amenințarea, ci, spune aici cuvântul Domnului, 40, a ascultat de vorba de Gamaliel, când i-a spus, oameni buni, aveți grijă să nu vă pomeniți că luptați împotriva Lui Dumnezeu. Au pus să-i bată cu nuiele, i-a oprit să vorbească în numele Lui Iisus și le-a dat drum. Și acum, 41, i-au plecat dinaintea soborului și s-au dus la institutul legal să-și scoată certificat că au fost bătuți. Așa știm. S-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele. Harul suferinței pentru Hristos și de dragul Hristos. Sunt unii care sunt aici, sunt surori și sunt chiar și bărbați și tineri, care au parte de harul acesta. Cât se bucură de El, cât îl slăvesc pe Dumnezeu. Stau înaintea dumneavoastră și pot să-mi pun sufletul în palmă și să zic, pentru mine cea mai mare onoare este să suferi pentru Hristos și să fii martir pentru El. Aproape ca și umbla cu lumânare aprinsă pentru asta. Se spune despre Origen, care a fost unul dintre părinții bisericești. Au venit armatele romane, soldații, și l-au arestat pe părinții lui. Avea vreo 14 ani atunci, că erau creștini. Au fost condamnați la moarte, au fost aruncați în arene. El n-a fost acasă. Și ce a făcut Origen? S-a dus ca să fie arestat și el, ca să moară la 14 ani, mâncat de lei. Ei au zis că e copil și nu l-au băgat în seamă. Origen umbla ca să fie martir. Câți dintre noi se gândesc la lucrul acesta și îl cer ca un har? Doamne, dacă mă iubești, dacă ți-e drag de mine, Doamne, ajută-mă să sfârșesc călătoria pe pământul acesta fiind martir al Tău. Câți doresc lucrul acesta? Câți? Este un har, vreau să vă spun. Este un har să suferi pentru Hristos. Și coroana aceasta a suferinței, cred că este martirajul. Cred că este martirajul. Mai spuneam câteodată lui Bianca, câteodată vorbind și noi așa vorbind, dar câteodată în tot fiind felul de... dacă s-ar întâmpla așa, să zic, avem o mormântare și ținem mormântarea și în timp ce predevine unul și îmi dă cu o bâtă în cap și mor, să-L slăvești pe Dumnezeu, nici doliu să nu porți, să-L slăvești pe Dumnezeu că mi-a sfârșit viața ca un martir, dacă îmi bagă un topor în cap. Dar în timp ce slujesc, în timp ce predic, ca pentru Hristos, nu de alte feluri acesta, nici doliu să nu porți, că ăsta e un har pe care mi l-a făcut Dumnezeu. E cam nebunie, nu? Ia mai termină-mă cu testea. Ia mai termină cu testea. Dar vreau să vă spun că și Biblia, că Sfânta Scriptură îi scandalizează pe oameni. Îi răscoală pe oameni. Ori ești ori nu ești. Doamne, binecuvintează-ne să înțelegem cuvântul Tău. Rezum, suferința pentru Hristos este un har. Vouă vi s-a dat har numai să credeți și să și pătimiți împreună cu El. Chiar citeam niște statistici undeva, am ajuns cu statistica cam până prin secolul al XIV-lea, acea statistică în privința numărului martirilor. Și statistica de până în secolul al XIII-lea parcă așa spunea că au fost, bine, cât s-a putut număra, bineînțeles că este incompletă, este, nu știu dacă, cât este de corectă, dar undeva până în secolul al XIV-lea s-au numărat parcă vreo 5 milioane și 300 de mii de martiri. Ăștia toți au avut harul de a pătimi și a fi martirizați pentru El. Al cincilea har, ne-am primit în plinătatea Lui și har după har, este harul faptelor bune. Este harul faptelor bune. Citim tot în Efeseni, capitolul 2 cu versetul 10, am citit 8 și 9, dar se continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune, deci, prin har ați fost mântuiți prin credință, ce asta nu vine de la voi, ce este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laudă nimeni. Și acum, deci mântuiți prin har, prin credință, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune. Faptele bune nu ne ajută la mântuire, nimeni nu este mântuit prin faptele Lui bune, nici Luther n-a fost, nici alții. Dar faptele bune sunt expresia mântuirii și Dumnezeu pregătește și a pregătit dinainte fapte bune să umblăm prin ele, nu în vederea mântuirii, ci în vederea răsplătirii. Mântuirea este prin credință, este leul din Matei 20. Răsplătirea e altceva, dar și în privința răsplătirii. Dumnezeu a pregătit fapte bune să le facem ca să fim răsplătiți, ca să fim binecuvântați. Harul de a face fapte bune, harul de a lucra pentru Evanghelie. Și aici cuprinde multe. Au fost zidiți în Hristos pentru faptele bune. Însemnează dărnicie. Însemnează, uite, e o problemă ca asta. Imediat sari, imediat ajuți. Și ca să înțelegem și mai mult că sfinții, căci credincioșii, așa au gândit și așa au avut mentalitatea aceasta, vreau să citesc și din 2 Corinteni, capitolul 8, primele versete, le-am mai citit și cu alte ocazii aceste cuvinte, dar arată cum au gândit oamenii mai dinainte din biserică. Fraților, voind să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Bisericile Macedoniei, Dumnezeu a dat un har. Ce însemna harul acesta? În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, asta e har, da? Bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mare stăruință pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și de asemenea nouă, tot 2 Corinteni 9, de la 8 la versetul 11, pune cuvântul Domnului, și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea Lui rămâne în viac. Cel ce dă sămânță sămănătorul și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de sămânat și vă face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri Lui Dumnezeu. Harul faptelor bune, harul dărniciei, harul milostivirii. Dumnezeu în bisericile Macedoniei a dat un har. Harul acesta a fost prezența lui Dumnezeu. Este al doilea har de pe care am spus. A fost prezența lui Dumnezeu, a fost ungerea, a fost simțirea prezenței lui Dumnezeu acolo. În mijlocul la necazuri foarte mari, în mijlocul la sărăcia lor lucie, a fost harul lui Dumnezeu. În urma harului lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu, ei au făcut ceva. Ce au făcut ei? Au făcut o strângere de ajutoare pentru sfinții din Ierusalim, fără ca Apostolul Pavel să le ceară lucrul acesta. Apostolul Pavel s-a gândit la toate bisericile pe unde au fost și pe care le-a înființat și a spus așa, de la macedonieni nu cer nicio colectă. Macedonienii, vai săraci, zice, săraci, sărăcie lucie, așa zice. Necazuri, numai colectă nu le mai trebuie la ăștia. Dar au auzit macedonienii că Apostolul Pavel face strângeri de ajutoare pentru sfinți. Și i-au scris cu stăruință, Pavele, nu-ți bate joc de noi. Pavele, și noi vrem să dăruim. Pavele, De ce crezi că suntem firești și lumești? De ce ne crezi zgârciți? De ce ne crezi avari? Pavele, să face strângeri de adunare, ajutare pentru Sfinți. Și noi vrem să facem lucrul acesta. Este harul faptelor bune. Este harul faptelor bune. Vezi nevoia, îți apare în față, o auzi. Nu se trebuie să se facă apeluri. Fraților, îți frângi mâinile. Pe acolo, cum spunea, în Italia s-a întâmplat așa, a venit păstorul în fața bisericii, fraților, colectă, așa, ajutoare, chiria, îi 3.000 de dolari pe aici, cum zicea Darius, le strângem într-o sală, îi 3.000 de euro, chiria, fraților, să dăm, să nu știu ce. S-a rugat fratele Musafir și a zis, bă, nu așa se face. Zice, astăzi fac eu colecta. Astăzi trec eu cu ăsta pe aici. Nu așa se face colecta. S-a dus acolo și a zis, stătea frate, unul atunci a legat șiretul, a stat cu ăsta acolo, până cu terminat de legat șiretul, pe acolo și pe acolo. Altul când a văzut că ăsta stă pe acolo așa, făcea semn la nevastă sa. Zicea, pe acolo. Pe acolo. Asta îi făcea semn. Numai de la mare am, numai de la mare. Dă și de la, e bun. Dă și de la. Nu felul acesta, nu în felul acesta. Apelul la inimă, la sentimente, la lacrimogene, nu în felul acesta. Știi o nevoie? Știi o nevoie? Auzi de o nevoie? O socotești ca o oportunitate? O socotești ca un har că Dumnezeu se folosește de bănuții tăi ca la văduvă? O folosești o oportunitate? Este un har lucrul acesta. Al șaselea har de care am avut noi parte și de care avem parte și iarăși nu cred că nu-l cunoaștem, Tit, capitolul 2, versetul 11 la 13, este harul învățării și învățăturii din cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt bine cunoscutele cuvinte, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat, da? Deci harul aduce mântuire, dar harul mai face ceva. Este un alt har, deci har după har, și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Frați și surori, frații mei dragi și scumpele mele surori, o să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o zi a judecății și o să dăm socoteală de harul care Dumnezeu l-a dat în Sibiu și în România. Că de 27 de ani putem să auzim Evanghelia curat. Nu ne amenință nimeni. Pe timpul lui Martin Luther, toate slujbele se făceau în limba latină. 99,9% din germani nu știau latină. De unde să știe latină? 90% poate erau analfabeți. Nu știau. Nici limba lor. Slujbele se făceau în latină. Martin Luther a citit Biblia în latină și când a văzut el ce însemnează mântuire și cum este, a tradus-o în limba germană ca să o pună în mâna oamenilor să o citească. Ne avem harul acesta, avem Biblie și citim. Cuvântul lui Dumnezeu ni se predică duminică de duminică și ne spune ce, s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Lor nu li s-a spus să rupă cu păgânătatea. Erau încurajați să fie ca păgânii. Știți cele patru mari caracteristici ale păgânilor? Idolatria, deșertăciunea gândurilor, desfrânarea și mai este unul. Ăsta că sunt toate în Efeseni, la capitolul 4. Iată, dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor. 1. Având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu prin pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. 2. Deci deșertăciunea gândurilor 1, împietrirea inimii 2 și au pierdut orice fel de simțire și s-au dădea la desfrânare. Imoralitatea 3 și idolatria 4. Harul Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Nu așa dulce. Să rupi, știi ce înseamnă să rupe? O acțiune brutală, rupi, să rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești. Trăim și noi vremea aceasta când poate mai este nevoie de o nouă reformă. De o nouă reformă. Pentru că sunt atâția care încurajează poftele, încurajează plăcerile, încurajează o altă evanghelie. Ei, gâtile, urechea să audă lucruri plăcute. Mântuirea nu poate să fie pierdută. Se spune, trăiește ca să te simți bine, să fii împlinit. Nu se mai vorbește de lepădare de sine. Dumnezeu vrea ca să fii bogat, să nu fii bolnav niciodată. Astea gâtile, urechile și oamenii își îngrămădesc învățători după poftele lor. Dar Harul Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie. Și Harul Dumnezeu ne învață și să așteptăm fericita noastră nădejde. Avem Harul acesta acum. Și câți dintre noi dau cu picior la Har? Câți dintre noi dau cu picior la Har? Ne învață să o rupem cu păgânătatea. Să te simți bine. Poți să fii pocăit, poți să fii mântuit oriunde. Mai aud eu tâmpeni de felul acesta. Poți să fii mântuit, poți să fii pocăit oriunde. Serios? Serios. Dar ești în planul și în voia și în locul în care Dumnezeu te-a așezat? Că Harul Dumnezeu și asta te învață. Să o rup cu gânătatea și cu poftele lumești. Vorbea Darius aici de biserici de 1.000-1.500 de oameni. Trei sferturi dintre ei, ca să fiu smerit, au plecat pentru poftele și pentru plăcerile lor. Pentru bani, pentru lux, pentru lăcomie, pentru iubire de lume. Mi s-a descoperit numai cu câțiva ani de zile, trei sferturi dintre ei, în 10 ani, sunt morți. Harul te învață să rupi păgânătatea și poftele lumești. În Spania sunt 1.500.000 de români. În Italia sunt 1.000.000. În Irlanda, în Anglia, în Austria sunt de ordinul sutelor de mii. Dintre ei sunt mii și zeci de mii, poate sute de mii de pocăiți. În timpul acesta, cultul creștin penticostal are 66 de misionari trimiși nu în Spania, nu în Irlanda, nu în Anglia, ci trimiși în Albania, în Turcia, în India, în Africa. Harul Dumnezeu te învață să rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești. Dar trăim în vremea aceasta când poate trebuie o nouă reformă, că poftele sunt hrănite, sunt exacerbate. Trebuie să țin ritmul cu alții. Harul Dumnezeu ne învață să o rupem cu poftele lumești. Urâți-mă pentru asta. Dar este cuvântul lui Dumnezeu. Dați-mă jos pentru asta. Nu mai îmi da salarul. Dar este cuvântul, este Harul Dumnezeu. Așa cred și așa vă spun. Dumnezeu să se îndure. Și apoi mai este un har. Halul răpirii. Iar spun, care dintre noi este vrenic pentru răpire? Să ridicem mâna sus. Vreau să-i strâng mâna când se termină. Care este vrenic pentru răpire? Pentru că cuvântul Domnului spune în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 13, să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus la arătarea Domnului Iisus. Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Până acum, har după har, har după har, har după har. Ultimul har este harul răpirii. Că oricât am umblat în faptele bune, oricât am dăruit, oricât am fi de evlavioși, tot nu suntem vrednici pentru Raiul lui Dumnezeu. Tot nu suntem vrednici. Și ce puneți-vă încrederea, nădejdea, în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Este harul răpirii. Mai credem în răpire? Mai credem în răpire? Ne mai pregătim pentru răpire? Gândește-te că este seara. Gândește-te că cinezi cu familia acasă. Gândește-te că îl pui pe unul dintre copii să se roage. Zi tu în seara asta rugăciunea pentru masă. La face, mute, nu că să se roage cu tare. Nu, roagă-te tu. Alex, roagă-te tu. Și Alex, că el cel mai mic, trebuie să se roage. Și mai povestim un pic și mergem la culcare. Și vine răpirea. Și vine răpirea. Cine este vrednic? Cine este vrednic? Ne-am culcat și am zis așa o rugăciune de câteva minute. N-am citit deloc din Biblie, că am fost prea obosiți. Cine este vrednic pentru răpire? Cine? Este harul lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu. este har pentru cei mântuiți. Și să trăim viața aici și este har și ca să fim atunci acum. Pentru că răpirea va fi la clipeala ochiului, pentru că transformarea va fi la clipeala ochiului, nu va fi timp de pregătire. Nu va fi timp de pregătire. Și mă apropiu de încheiere, am vrut să fiu și mai rapid, dar mă apropiu de încheiere cu câteva gânduri, atitudini față de harul lui Dumnezeu, atitudini bune față de harul lui Dumnezeu. Deci atitudini față de favoarea, de îndurările, de bunătățile cu care ne acoperă și Dumnezeu. Care e atitudinea pe care Dumnezeu se așteaptă să o avem de la noi? Și prima dintre atitudinile bune, pentru că sunt și rele, astea bune le spun, atitudinea față de harul lui Dumnezeu, în primul rând, însemnează ascultare. Ascultare. Și citesc din Luca, capitolul 1, 28 la 38, este vorba despre vizita pe care Maria a primit-o din partea îngerului și a venit îngerul în cavrile aia și a spus: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har! A fost Maria vrednică, Maica Domnului, a fost vrednică ca să-L poarte în pântecele ei, pe cel veșnic, pe cel nenăscut. N-a fost vrednică și i s-a spus clar: ți s-a făcut mare har! Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei. Și ți-ți întâmplă, tulburată foarte mult, cum se face lucrul acesta? Eu nu știu de bărbat. Duhul Sfânt se va coborî peste tine, puterea celui umbrei Sfânt te va umbri, Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Și știți care au fost ultimele cuvinte ale Mariei? Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Frați și surori, prima atitudine corectă, bună, biblică, sfântă față de harul Dumnezeu este ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu. Când ne vorbește prin gura lui Gavril, când ne vorbește prin Evanghelia, cred că printr-o gură de om ne vorbește Dumnezeu. Dacă este biblic, dacă este după cuvântul lui Dumnezeu, atitudinea potrivită față de harul Dumnezeu este ascultarea. Și noi am primit din plinătatea lui și har după har. Faptul că suntem mântuiți, că suntem în casa de adunare, asta însemnează că ni s-a făcut har până acum. Asta însemnează și în continuare că trebuie să fim ascultători de Dumnezeu în toate. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. A doua atitudine bună și potrivită față de harul lui Dumnezeu este stăruința în harul lui Dumnezeu. Ascultare, ascult acum, dar la anul. Am ascultat acum 5 ani, dar în continuare. Și Faptele Apostolilor, capitolul 13, cu versetul 43, apostolul condus de Duhul Sfânt știa el ce știa, și spune 13 cu 43 fapte, după ce s-a împrăștiat adunarea mult din idei și din prozeliție, Evlavioș a mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei. Și ce făceau ei? Îi îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. Îi îndemnau să stăruie, pentru că se pot întâmpla niște accidente față de harul lui Dumnezeu. Știți lucrul acesta? Pentru că harul acesta se poate pierde dacă nu stăruie ei. 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 1, ni se spune cuvântul Domnului, chiar se poate afișa, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți în așa, ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Deci atitudine potrivită, stăruința în har, faceți în așa fel ca să nu fi primit în zadar, dacă nu stăruiești în har. Dacă nu ești un om al harului, dacă nu te silești ca cuvântul tău să fie cu har, dres cu sare, dacă nu vezi oportunitățile, faptele bune care ți le scoate Dumnezeu înainte ca niște haruri, dacă nu te pregătești și nu ești gata pentru răpire, nu consideri un har, nu stăruiești în har. Se poate să fii primit în zadar, zice, la Corinteni spune. Vă sfătuim să faceți în așa fel ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu, pentru că în Galateni capitolul 22 cu versetul 21 spune despre un har făcut zadarnic. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Deci stăruiți în har, pentru că se poate pierde. Harul poate să fie făcut zadarnic și tot Galateni capitolul 5 cu versetul 4 în final căzut din har. Voi care voiți să fiți socotiți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. A doua atitudine potrivită față de harul Dumnezeu este aceasta: stăruiți în harul lui Dumnezeu. Fiți oameni ai harului, vorbiți cu har. Rugați-vă pentru deschiderea ochilor să vedeți toate oportunitățile faptelor bune, a suferinței pentru Hristos ca pe un har. Făcând lucrul acesta, nu facem în zadar harul lui Dumnezeu. Făcând lucrul acesta, nu primim degeaba harul lui Dumnezeu. Făcând lucrul acesta, nu cădem din harul lui Dumnezeu. A treia atitudine bună, potrivită pentru har, este smerenia. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 10. O, ce cuvinte sunt și acestea! O, ce cuvinte sunt și acestea! Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui, al doilea oară, și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Cum le spune? Faceți-l în așa fel să nu fii primit în zadar harul lui Dumnezeu. Banca a lucrat mai mult decât toți și acum, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este smerenie. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Stau înaintea dumneavoastră și mă atașez și mă lipesc cu, nu cu superglu, cu cea mai puternică lipitură de asta. Prin harul Dumnezeu sunt înaintea dumneavoastră. Prin harul Dumnezeu sunt ce sunt. Dar nu pot să zic că am lucrat mai mult decât toți. Asta numai Pavel. Eu nu pot să zic asta. A lucrat și orice. Va vedea Dumnezeu și va cânta. Dar a continuat el și a spus, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este. Zilele trecute vorbeam cu fratele Costel Albu despre cineva care l-a căutat. Că este îndreptățit, că el e cel mai bun predicator din oraș, că poate să dea lecții și la Emanuel și la Sfânta Treime, că e cel mai tare și cel mai cel. Mă, frate, mă, mai trage fermoarul un pic, mă, frate, mai... Asta așa, nu, ce ăla. Unul care a lucrat și a luat bătaie, unul care a pierdut toate, a spus, a lucrat mai mult decât toți. Nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Asta înseamnă smerenie. Și apoi, ultimul gând, atitudine față de harul lui Dumnezeu, este mulțumirea. Mulțumirea. 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 9. De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia, este vorba de țepuși. El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșire. Deci dacă e așa, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână. Frați și surori, vreți ceva mai mult decât harul lui Dumnezeu? Vreți ceva mai mult decât harul lui Dumnezeu? Marele apostol Pavel a spus așa, a primit din partea lui Dumnezeu, harul meu ți-e destul. Ne trebuie nouă ceva mai mult? Păi dacă nu vrem ceva mai mult decât harul lui Dumnezeu, să venim la adunare cu rugăciunea și cu dorința, Doamne, a să fie har în adunare! Doamne, fă-mă un om al harului, un produs al harului! Doamne, învață-mă să trăiesc prin har, sola, grația, totul prin har, pentru slava lui Dumnezeu. Totul este prin harul său. Vreau să stăm în încheiere înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru harul său și că am primit din plinătatea lui și har după har. Eu am venit înainte dumneavoastră cu aceste 7 haruri. Nu zic că sunt toate. Nu zic că predica asta exclusivă și nu se mai poate nimic adăuga la ea. La Biblie nu se mai poate adăuga și la Biblie nu se mai poate scoate. La ce vorbim noi se mai poate adăuga și se pot scoate. Nu spun, pot să fie și alte haruri. Dar am venit cu acestea considerându-le așa cele mai de căpătâi prioritare. Vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său. Cum v-am spus, chiar să ne proșternem, să ne zmerim sufletele. Dacă trăiam pe timpul lui Luther, făceam parte din cei reformați sau din ei care au fost contra reformei? Dacă Dumnezeu făcea să ne naștem în Africa și nu în România și n-aveam Biblie și n-aveam predicatori care să ne vorbească cuvântul Bibliei, dar ne-am născut când a vrut Dumnezeu, după îndurarea lui Dumnezeu, ca să beneficiem din harul său. Oh, nu știu cum să vă mai spun mai mult. Poate să vină Sfântul Gavril să vorbească mai deslușit. Dar vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu și niciunul dintre noi să nu fi făcut în zadar harul. Niciunul dintre noi să nu cadă din har, niciunul dintre noi să nu batjocorească pe Duhul Harului, ci fiecare dintre noi în ascultare, în smerenie, în stăruință în har și în mulțumire să slujim pe Domnul până prin harul său El de va lua. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare, să le rugăm să...